Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Protest socialist la Chișinău împotriva deprecierii leului.
De vorbă cu europarlamentara letonă Sandra Calniete despre viitorul parteneriatului estic în care este cuprinsă și Moldova.
Rubrica Istorie trăite despre protestul din martie 1989 al brașoveanului Liviu Babeș, care și-a dat foc pe pârtia de schi.
Și ca în fiecare seară de luni, dicționarul muzical alcătuit de Lucian Ștefănescu.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Curtea de apel Chișinău l-a condamnat pe fostul ministru de interne, Gheorghe Papuc, la 4 ani de închisoare cu executare pentru neglijență în serviciu în tulburările din aprilie 2009 de la Chișinău, soldate cu moartea unui tânăr. Fostul comisar al poliției Chișinăului, Vladimir Botnari, a fost condamnat și el la 2 ani de închisoare, dar cu suspendare. Membrii și susținători ai Partidului Socialiștilor au protestat astăzi în fața Băncii Naționale de la Chișinău, cerând demisia guvernatorului Dorin Drăguțanu, pe care l-au acuzat de deprecierea monedei naționale a Moldovei. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Trupe ale Ministerului de Interne au fost trimise în orașul Gyumri din Armenia în așteptarea unor noi proteste după ce a fost anunțat decesul bebelușului de 6 luni, singurul supraviețuitor al unui masacru care a avut loc săptămâna trecută în localitate. Militarul rus Valeri Permiakov, care a mărturisit că este autorul masacrului în care au fost uciși 7 membri ai familiei, a fost reținut de autoritățile ruse la 13 ianuarie la granița dintre Armenia și Turcia. Masacrul de la Gyumri, unde se află baza militară rusă de unde provenea soldatul Permiakov, a generat ample proteste în acest oraș și în capitala armeană Yerevan, în cadrul cărora s-a cerut ca rusul să fie judecat în Armenia. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, a declarat astăzi după reuniunea miniștrilor de externe din țările comunitare că situația pe teren în Ucraina este mai dificilă decât în urmă cu o săptămână.
Our relations with Russia can only change if and when.
Relația noastră cu Rusia se poate schimba numai și dacă, sper să fie vorba de când, dar acum este dacă, sunt puse în practică promisiunile făcute la Minsk, iar acum ultimele evoluții de pe teren nu sunt deloc încurajatoare, ci dimpotrivă. Pe agenda reuniunii s-a aflat discutarea unei politici antiteroriste comune Uniunii Europene după atentatele din Franța de săptămâna trecută și situația din Ucraina și măsurile necesare. Federica Mogherini a cerut crearea unei largi alianțe antiteroriste din care să facă parte și țări musulmane. O mulțime considerabilă s-a adunat ieri la o demonstrație împotriva insultării sentimentelor credincioșilor la Groznăi, capitala preponderent musulmanei Republici Cecene, aflată sub controlul strict al autorităților. Demonstrația de amploare de lângă principala moschee a Ceceniei pare să fi fost un răspuns organizat de stat la atacurile militanților islamiști asupra revistei satirice Charlie Hebdo și valului de solidarizare cu această revistă, cunoscută pentru atitudinea irreverențioasă față de dogmele religioase. Trebuie să spunem lumii, întregi îl iubim pe profetul Mahomet și nu vom permite nimănui să aducă atingere sensibilităților religioase ale musulmanilor, a spus marele muftiu al Rusiei într-un discurs transmis de televiziune în direct. Liderul religios a criticat de asemenea atacurile teroriste ale militanților islamici, dar a sugerat că Occidentul subminează valorile religioase și a criticat țările care au permis căsătoriile între persoane de același sex. La demonstrație au participat și lideri religioși ortodoxi. Și filmul regizorului moldovean Igor Kobilianski, Colecția de arome, o coproducție româno-moldovană, a câștigat marele premiu al celei de-a 10-a ediție a Festivalului Filmelor de Scurtmetraj de la Praga, care s-a încheiat duminică. Premiul festivalului valorează 2000 de euro. Scurtmetrajul, o dramă socială, spune povestea unui băiat și a tatălui său care caută cu disperare medicamente pentru o mamă bolnavă.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Membrii și susținătorii ai Partidului Socialiștilor au protestat astăzi la Chișinău în fața sediului Băncii Naționale, cerând demisia guvernatorului Dorin Drăguțanu, pe care îl consideră răspunzător de deprecierea continuă a leului. Protestul a avut loc în ziua când moneda națională a ajuns la un nou nivel record de scăzut față de dolar, anume 16,86 de lei și 19,51 de lei pentru euro. Mai multe într-o relatare a Dianei Răileanu.
Demisie! 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 Câteva zeci de protestatari cu pancarte pe care se putea citi opriți hoțiile de la BEM și nu majorării de prețuri au cerut astăzi demisia lui Dorin Drăguțanu. Deputatul socialist Ion Ceban a rezumat pentru Europa Liberă nemulțumirile protestatarilor.
Ceea ce se întâmplă este un adevărat haos. Mă refer aici la sistemul financiar bancar. Din Banca Națională sunt scoși bani din rezervele valutare și acoperite furturile care se întâmplă la Banca de Economie, la Banca Socială și Unibancu. Oamenii deja au probleme în ceea ce ține de extragerea depozitelor pe care le-au la aceste bănci.
Câte cazuri cunoașteți concret?
Deci eu vă spun doar de membrii noștri de partid, cărora deja le s-a întâmplat. Eu știu că săptămâna trecută ruga presa să meargă la Anienii Noi, unde au fost probleme și chiar au fost rânduri. Oamenilor s-a tot spus, veniți mâine, veniți peste două zile, veniți săptămâna viitoare. Și i-am spus și lui Timofte atunci când am fost la el că aceste lucruri trebuie cât mai repede oprite și oamenii trebuie trași la răspundere.
Sunteți cel mai numeros partid în Parlament. Unii ar spune că ați adunat cam puțini oameni. Dumneavoastră ce le-ați răspuns?
Aici să venim 500, 1000 sau nu știu cât. Atunci când ne propunem să venim mulți, ați văzut că am fost și 50.000 de persoane. Am început să știe acești guvernanți că nu îi vom lăsa nici măcar pentru o zi să-și bată joc de oameni și în fiecare zi vom încerca să scoatem la iveală tot ce se întâmplă de fapt în culisele așa numitei politici moldovenești.
Protestatarii din fața Băncii Naționale erau în mare parte trecuți de vârsta pensionării. Cu toții s-au arătat nemulțumiți de majorarea continuă a prețurilor la produsele alimentare. Printre ei și pensionara Svetlana Barovițcaia.
Мы хотим, чтобы они не повышали цену. Пенсионеры не имеют на что купить лекарства, они нищие.
Vrem să nu mai majoreze prețurile. Pensionarii nu mai au bani ca să-și cumpere medicamente. Au rămas cu toții săraci lipiți pământului. La guvernare sunt doar niște hoți. Au furat oamenii și au pus banii în buzunar. Uitați-vă ce se întâmplă prin satele țării. Tinerii au plecat și au rămas doar bătrânii, iar casele au rămas părăsite.
Нет людей, села пустые, дома заколоченные, окна и двери, все, никого нет.
Протестul simpatizanților PSRM a durat o jumătate de oră și a atras privirile curioase ale trecătorilor. Deși cei cu care am stat de vorbă s-au arătat solidari cu cererile protestatarilor, nu am observat pe nimeni să li se alăture.
În general, nu-i drept. Suntem nevoie să așa trăim.
Dumneavoastră v-ați alăturat să protestați alături de ei?
Eu mă sunt rău.
Dar cât de utile credeți că sunt astfel de proteste?
Da, și nu odată a fost de-a mușit tot degeaba.
Dar de ce credeți că nu au rezultat?
Poate da, Dumnezeu. Eu cred că dacă mai mulți s-ar ridica, păi ar fi. Tot leu cade, dar dolarul, euro ridică foarte greu.
Ce nu reușiți să cumpărați?
Dar multe, multe. Medicamentele foarte greu.
Fără a anunța zilele exacte, membrii PSRM prezenți la manifestații au promis că acțiunile de protest vor continua. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Europarlamentara letonă Sandra Kalniete a acordat corespondentei noastre la Strasburg, Iolanda Bădiliță, un interviu despre viitorul parteneriatului estic, în care este cuprinsă și Republica Moldova, dar și despre prioritățile Letoniei ca președintă în exercițiu pe 6 luni a Uniunii Europene.
Doamna Kalniete, una dintre prioritățile președinției letone a Uniunii Europene este reformarea parteneriatului estic. Ce își dorește mai exact Letonia să realizeze în aceste 6 luni?
At the end of the May, we will have Riga Summit of Eastern Partnership and it's our ambition is to sort out the difficult situation in which Eastern Partnership finds itself now.
La sfârșitul lunii mai, la Riga se va organiza summitul Parteneriatului Estic. Ceea ce ne dorim este să rezolvăm situația dificilă în care se află Parteneriatul Estic. 3 dintre țările Parteneriatului Estic au semnat acordul de asociere, Ucraina, Moldova și Georgia. Dar cu celelalte 3 țări, situația este neclară. Azerbaijanul nu are niciun fel de acord formal, nici cu Uniunea Europeană, nici cu Uniunea Vamală, proiectul propus de Rusia. Armenia a semnat un acord de aderare la Uniunea Vamală, iar Belarusul se află într-o oarecare izolare politică. Ne propunem ca la summitul de la Riga să avem o abordare diferențiată, dar și inclusivă a acestor țări și ca acesta să fie acceptat ca un principiu politic. Ne mai propunem ca la summit să avem o cât mai mare reprezentare a țărilor vecine și a celorlalte țări membre ale Uniunii Europene, că vom progresa în chestiunea eliminării vizelor pentru Ucraina și Georgia și că vom liberaliza vizele pentru anumite categorii de populație din Belarus.
Achieve progress in free visa for Georgia and Ukraine and that there is a liberalization of visa regime on certain categories for Belarus.
Înseamnă acest lucru că parteneriatul estic se va rupe în două, că vom avea un parteneriat estic pentru țările care au semnat acordul de asociere, Ucraina, Moldova, Georgia, și un altul pentru celelalte trei țări?
It is their own choice. It's not up to European Union to decide, because one of the strongest principles of a union is that each country has right to choose its alliances, agreements.
Aceasta este alegerea lor. Nu Uniunea Europeană decide. Acestea sunt principiile europene. Fiecare țară trebuie să decide singură ce acorduri semnează, ce alianțe face, ce destin urmează în cele din urmă. Ne dorim, în orice caz, să menținem dialogul în cadrul parteneriatului estic, pentru că, în acest cadru, putem să avem un dialog european instituționalizat. Altfel, dialogul ar fi doar bilateral.
The rest is bilateral.
A fost europarlamentara letonă Sandra Kalniete.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
În urmă cu aproape 26 de ani, un electrician și pictor amator din Brașov, Liviu Babeș, și-a dat foc pe pârtia deschisă de la Poiana Brașov, frecventată și de turiști străini, lăsând în urmă ceea ce părea să fie un mesaj de acuzare a dictaturii comuniste din România. Despre amintirea lui a stat de vorbă colaboratoarea noastră, Natalia Sergheev, cu istoricul român, fost ministru de externe, Adrian Cioroianu.
Liviu Babeș a fost și rămâne probabil unul dintre cei mai meritorii, dar cei mai puțin cunoscuți români, luptătorii în sensul propriu al cuvântului împotriva comunismului. Deci un brașovean născut în ianuarie 1942, în egală măsură electrician, dar și un om cu un simț artistic, de unde noi putem deduce că a fost un om foarte sensibil. Povestea lui are legătură și cu istoria orașului, în fond, pentru că în noiembrie 1987 acolo a avut loc o mare manifestație anticomunistă. Muncitorii din câteva uzine din Brașov au devastat sediul județean de partid și împotriva brașovenilor au fost luate măsuri foarte dure și probabil pe fondul acestei disperări într-un oraș rece, un oraș gri, pentru că din păcate așa era Brașovul la sfârșitul anilor 80, acest om a luat decizia la începutul martie 89, acestui act disperat.
Ce ecou a avut acest gest de autoincendiere în România de atunci?
Păi ecou a fost surprinzător, a fost foarte puternic, în ciuda faptului că nu s-a vorbit deloc în presa oficială, dar în momentul autoincendierii lui erau pe pârtie mai mulți turiști străini, dintre care doi scoțieni, unul dintre ei a sărit să-l ajute să stingă focul și omul apoi a făcut o serie de declarații pentru presa occidentală și prin intermediul presei occidentale, BBC, ziare din Anglia, a fost preluat de Europa Liberă și s-a aflat de gestul acesta disperat. Multă lume a rămas absolut uimită pentru că, la drept vorbind, nu există tradiția în România unor astfel de autoincendieri. Practic e un caz unic.
Cu 20 de ani înainte de gestul lui Liviu Babeș, funeraliile lui Jan Palach s-au transformat într-un protest de amploare împotriva regimului comunist. De ce românii n-au ieșit atunci în stradă?
Românii au tăcut pe fondul unei dezinformări spectaculoase pe care a făcut-o securitatea imediat, începând de la membrii familiei și până la cunoscuți. După moartea lui a intrat mașinăria de zvonuri a securității, spunând, domnule, era beat, din acest motiv a plecat de la serviciu. Cei care știau că nu plecase beat, că, slavă Domnului, îl văzuseră câteva zeci de colegi în dimineața aia, lor li s-a spus, domnule, de fapt era un om cu probleme, ba de familie, ba mentale, cum se zice. Era un om care traversa o perioadă tulbure și din acest motiv a făcut ce a făcut. Adevărul s-a aflat de-abia după Revoluție, când a putut să vorbească soția lui și a apărut soția lui și a spus că era o viață de familie absolut normală, nu erau probleme în familie, deci nu ăsta a fost motivul. El nu era un om alcoolic. Și să știți că din acest punct de vedere eu sunt optimist, pentru că oricât vi s-ar părea de paradox, acum mult mai mult știu în România despre Liviu Babeș decât știau la începutul anilor 90. Atunci încă discutam foarte mult despre Revoluție, în raport cu misterele Revoluției care păreau de nepătruns. Moartea unui om precum Liviu Babeș părea un capitol mic, dar acum Liviu Babeș începe să fie din ce în ce mai cunoscut.
A fost istoricul român Adrian Cioroianu, intervievat la Praga de Natalia Sergheev.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua puteți asculta o nouă ediție a Dicționarului Muzical cu Lucian Ștefănescu.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
După ce câțiva activiști ai formațiunii politice Patria, folosită drept trambulină de lansare în politică de către omul de afaceri Renato Usatăi, au ajuns în arestul organelor de drept, fiind cercetați, între altele, pentru presupusa implicare în punerea la calea unor tulburări de proporții la Chișinău de jucate de forțele de ordine, cum afirmă ele, mi-am pus întrebarea dacă nu cumva acestor persoane li se incriminează în mod deliberat săvârșirea unor infracțiuni grave, de natură să pericliteze securitatea statului, astfel încât opinia publică să nu fie preocupată de drepturile lor, ci de gravitatea presupuselor fapte. În încercarea de a-i apăra de o asemenea stigmatizare cu consecințe grave, susținătorii acestora i-au declarat deținuți politici, confirmând natura extrajuridică a litigiului intrat pe o traiectorie foarte complexă. Între timp, tragicele evenimente de la Paris, care au declanșat sporirea măsurilor de securitate în toată Europa, pun presiune suplimentară pe dosarul presupușilor extremiști. Iată de ce am încercat să aflu, discutând cu mai mulți activiști pentru drepturile omului, dar și cu reprezentanții organelor de drept, cum se împacă rațiunile de securitate și drepturile celor bănuiți de a fi cercetați în condiții umane. Unul dintre fruntașii Partidului Patria, Ilian Cașu, afirmă că doi dintre membrii formațiunii ar fi ținuți în arest neîntemeiat, iar asupra altor membri ai formațiunii s-ar exercita presiuni, procurorii încercând astfel să obțină probe pentru a-și legaliza acțiunile, inclusiv pentru a justifica scoaterea din cursa electorală a formațiunii lui Renato Usatăi.
În raport cu membrii echipei lui Usatăi, organele de drept au depășit cadrul legal. Noi rămânem în cadrul legal și folosim deocamdată câteva filiere care ne sunt la dispoziție. Filiera instanțelor de judecată, unde contestăm totul absolut, până acum fără niciun rezultat, fiindcă s-a format o coaliție de judecători, polițiști, procurori, care respinge toate probele și argumentele bazate pe lege ale echipei noastre.
L-am întrebat pe procurorul Viorel Moran, șef de secție în cadrul Procuraturii Generale, cât de întemeiate sunt reținerile și perchezițiile la domiciliile membrilor organizației Antifa și a Partidului Patria în contextul necesității de sporire a securității în țară.
După atentatele teroriste care au avut loc în Franța, în alte state cum este Belgia, poliția s-a pus prin jar și a făcut careva acțiuni de preîntâmpinare. Nu știu dacă e mai bine să fi fost, da? Să lăsați trecut, s-a întâmplat ce avea să întâmple și ulterior spus, dar nu știam, dar n-am reacționat. Atunci e prima întrebare, dar cine trebuia să răspund? Nu oare eu ca procuror care aveam bănuială rezonabilă și n-am întreprins la sus? Și este mai important, viața unui om, chiar a unui singur om, să fi fost pierdut viața unui singur om, ca rezultat acțiunilor care n-avea să le întreprindem noi. Sau menținerea în stare de rest o lună, două, a câtorva persoane bănuite, chiar dacă unii afirmă că a fost abuziv sau la limit.
L-a mai întrebat Viorel Morar ce garanții au oamenii aflați în arest că le sunt respectate drepturile și nu este așa cum afirmă fruntașii partidului, o încercare a organelor de drept de a justifica acțiunile presupus represive de natură politică.
E foarte dificil să vorbești de administrarea probelor în asemenea cazuri de rezonanță, deoarece oamenii au fost foarte bine pregătiți, ei cunoșteau despre tactica și metodica documentării acțiunilor criminale, ei cunoșteau despre faptul că prin intermediul telefonelor nu se discută. E foarte greu să arăți careva probe convingătoare care ar demonstra cert 100%. Da, ele sunt indirect care demonstra existența armelor, existența înțelegerii prealabile, existența unor acțiuni care demonstrează ce vroiau ei să întreprindă.
Experta Mariana Calugin consideră că drepturile cetățeanului trebuie să primeze în tot ce fac reprezentanții organelor de drept, iar descinderea în casele oamenilor să fie echilibrată, proporțională cu acțiunile pe care le poate întreprinde cel bănuit.
Atunci când mergi la reținere, grupul care este implicat trebuie să cunoască profilul persoanei și te duci acolo exact proporțional amenințării sau riscului pe care tu l-ai. Pot să intre 10-20 de persoane mascate cu automate în mână într-un apartament în care locuiește o familie. Asta este disproporționat. Tu poți să faci lucrul ăsta, de exemplu, într-un apartament care servește o punte asta pentru criminali, unde tu știi că acum, la moment, acolo sunt 10 persoane cu antecedente penale, toți înarmați.
Directorul Institutului pentru Drepturile Omului, Vanu Jireghe, spune că monitorizările organizației pe care o conduce în locurile de detenție arată că drepturile omului aflat în arest în mare parte sunt respectate. El a avansat părerea că e mai bine să fie reținut din greșeală un cetățean, dar să aibă ulterior posibilitatea să fie repus în drepturi, decât să fie destabilizată situația și să sufere oameni nevinovați.
Eu, ca cetățean, de exemplu, eu aș fi de acord să stau în izolare vreo 72 de ore din greșeală, ca pe urmă să am posibilitatea să atac decizia asta sau termenul care l-am stat eu acolo, să recuperez prejudiciile mele morale, materiale de acolo fost. În schimb, știu sigur că poliția noastră va fi capabilă sau autoritățile să o prindă pe cel într-adevăr care săvârșește sau intenționează să săvârșească astfel de cazuri.
În ultimii ani, Republica Moldova a fost condamnată la CEDO în mai multe cauze pentru privarea neîntemeiată de libertate și condiții inumane în locurile de detenție. Toate cazurile de arest neîntemeiat ajuns pe rol la CEDO vizează, potrivit apărătorilor drepturilor omului, abuzuri ale reprezentanților statului comise până în anul 2009. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Iulian Chifu, care a fost consilier prezidențial pentru afaceri strategice și securitate internațională a lui Traian Băsescu, scrie pentru evenimentul zilei despre mode în politica externă și internațională. Așa cum în moda, pur și simplu, ultima linie este cea mai interesantă, la fel și ultimei crize internaționale îi se acordă cea mai mare importanță. Așa s-ar explica, socotește Iulian Chifu, că aproape a fost neglijată reizbucnirea crizei militare din Ucraina. Cităm, ce contează că turnul de control a aeroportului de la Donetsk a fost doborât de mercenarii proruși conduși de ofițerii armatei ruse în concediu sau rătăciți dincolo de frontierele țărilor. Lumea e atentă la marșul de solidaritate de la Paris și a uitat de anexarea Crimeei și de luptele noului război pentru apărarea rușilor, rusofonilor și compatrioților din Ucraina, pe care nu i-a întrebat însă nimeni dacă vor să fie apărați de Kremlin și voluntarii armatei ruse sau trăiesc bine și într-o Ucraina mai democratică și eventual europeană, scrie fostul consilier prezidențial, care recent a preluat o rubrică în cotidianul Evenimentul Zilei. Iulian Chifu este de altfel prezent și pe site-ul ziare.com, cu un interviu axat pe consecințele atacurilor teroriste din Franța, executate de grupări islamiste. El așează principalele provocări ale prezentului european într-un fel de ierarhie. Terorismul și impactul acestui flagel asupra vieților cetățenilor români s-ar afla pe primul loc. Apoi urmează agresiunea militară din estul Ucrainei și anexarea Crimeei, iar al treilea loc ar fi ocupat de infracționalitatea informatică și războiul cibernetic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu vă oferă o nouă pagină din dicționarul muzical al Europei Libere.
DJ Calu, platane și sunete, Mihai Michi Moldoveanu, bas, synth bass, Radu Pieloiu Tobe, fac împreună din 2010 trupa Beat Bang. Break, electronica, funk, drum and bass, scrie pe pagina lor de Facebook.
O trupă care îmbine sunetele electronice cu cele acustice într-un continuum live, ce mie îmi aduce aminte de Propellerheads, cu ceva mai mult jazz însă. Beat Bang nu sunt însă epigonii ai celor de la Propellerheads și nici nu cântă, așa cum s-ar putea deduce din numele lor, ceea ce cântau Will White și Alex Gifford, adică Big Beat. Beat Bang cântă ceva ce e numai al lor și au ceea ce eu aș numi vână timișoreană, o vână pe care o poți detecta la toate trupele de azi din Timișoara, indiferent ce cântă, jazz, funk, ambient, electronica, techno, drum and bass und so weiter. Un ultim amănunt despre piesa pe care o ascultăm, numită Eu eram, mi-a luat ceva timp să-mi dau seama că vocea din acest cântec nu e a colegului Vasile Botnar de la Chișinău, cum am crezut la început, ci a lui Radu Beligan, la turație mai mică.
Colegii mei și cu mine. Cine e sursa fertilă în ale cărei straturi înflorește sămânța muzicală? Cine este alma mater a orchestrei? Eu! Să mai bine zis noi, colegii mei și cu mine. Dacă n-ai pasul, poți să-l arunci la gunoi. Și întrebați orice muzicant dintr-o orchestră când se simte el ca o curcă beată rătăcind prin curte. Întrebați-l. O să vă spună. Când nu mai aude pașii.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Zinaida Lupașcu de la portalul studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației, utile studenților, liceienilor, dar și celor care își doresc o carieră de succes. Vă spunem care universități se află într-un top realizat de către Consiliul Național de Acreditare și Atestare. Venim în adresa studenților cu multe burse la care puteți aplica, dar și îndemn de cum și când să o faceți în timp util. Am aflat cine sunt cei mai buni studenți la artă și cum învață, dacă învață și să-și vândă talentul. De la Gala Studenților originar din Moldova în străinătate, am învățat lecții de rezistență identitară peste hotare. Am elaborat și un răspuns la întrebarea: vor mai susține sau nu studenții de la cele mai prestigioase universități examene de licență sau dacă vor scrie teza? În rest, multă informație utilă studenților și profesorilor.
A fost Zinaida Lupașcu. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa.